Ніхто не знає своєї історії. До сьогоднішнього дня наукової біографії Бандери не написано. Ми маємо справу, ну дійсно, не можна знов-таки це говорити, ну скажімо це коректно, немодернізованим народом. Якби він подавився і здох, я не згоден, що там області налаштовані проти нас, тому ми повернемо цих людей.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого гостя, учителя історії, блогера, зірку Ютуба Віталію Дрібницю. Слава Ісусу Христу, пане Віталію.
Навіки слава, доброго дня.
Пане Віталію, ось скажіть, будь ласка, це звання, я сказав, зірка Ютуба, от воно щось таке містить для вас негативне, чи навпаки, з огляду на те, чим ви займаєтесь, це почесне звання?
Та ну це таке ваше визначення, як хочете, так і називайте. Я себе не відчуваю зіркою Ютуба.
Ото що ви робите? Ви через чат зв'язуєтеся з росіянами і розповідаєте їм про історію, так не тільки з росіянами, так, але ось це такий, ну скажімо так, дуже потужний діалог, де по вашому виразу обличчя ну багато що читається, що ну власне історії вони не знають. Про це далі поговоримо. Але знаєте, коли я вчора, от спеціально у нас є такий парк недалеко, я так задумався. Росіяни не знають свою історію, так, тому що історія, власне, в Росії завжди була така специфічна, сфабрикована і мало схожа на правду. А от українці знають історію, принаймні якийсь базис, що ви з цього з приводу думаєте?
Знаєте, ніхто не знає своєї історії, це загальний такий підхід. Всі, хто історики, методологи з цього приводу пишуть, всі говорять, що в жодній країні власне історії не знають. І, власне кажучи, ну це норма, на це треба не реагувати не негативно, не позитивно. До цього треба відноситися як до факту. Що от ніхто не знає власне історії, тому що історія як наука і історія, то, що викладається в школах і в вищих навчальних закладах, то різні речі, скажімо так. Є історична дидактика, яка викладається, і є історія як наука, у них абсолютно різні цілі, трошки різні методи і так далі. Тому це норма, що ні росіяни не знають свої історії, ні українці не знають свої історії, і решта теж не знають власне історії. Тому от спокійно до цього треба ставитись. Неспокійно треба ставитись до того, що незнання росіянами власної історії ще й тягне за собою оці імперіалістичні, реваншистські настрої, загарбницькі ці настрої. От до цього ставитись треба негативно, а до того, що ніхто не знає власне історії, я спокійно відношусь.
В Україні тема Бандери ну, постійно була така дуже і дуже контроверсійна. І буквально кілька тижнів тому мав інтерв'ю з дуже відомим українським істориком Ярославом Грицаком. І він мені сказав, що Бандера єднає українців. Я так чомусь тоді подумав, що, ну, мабуть, не всі історики так думають. От ви як вважаєте, Бандера єднає зараз в цій війні українців чи навпаки роз'єднує?
Думаю, що зараз дійсно він таки єднає. Тому що він і раніше єднав, але про це, скажімо так, широкого розголосу не було медійного. А з широкомасштабним вторгненням, та, мабуть, і раніше, ще з окупації Криму, Бандера таки єднає українців. Ну, Бандера став, розумієте, є Бандера, от Ярослав Грицак про це гарно десь казав, що є Бандера як історична особистість. Ну, яку можна науково досліджувати, щось там виясняти, мати власне ставлення до нього. А є Бандера як отакий об'єднавчий міф в умовах російсько-української війни. Нас об'єднує Бандера як оцей міф. Ми його сприймаємо так, бо мало хто знає біографію Бандери, скажімо так. До сьогоднішнього дня наукової біографії Бандери не написано, хоча дуже багато книжок є про Бандеру. Але немає людини, яка взяла б дійсно, дослідила архіви, зліпила біодокупи, дослідила, ну, написала, як то кажуть, такий фоліант науковий. Такого нема. Тому ми сприймаємо Бандеру як символ. як символ, який допомагає нам захиститися від цієї, ну, агресії Російської Федерації щодо України, від цієї війни.
А на основі тих фактів, які ви знаєте про Степана Бандеру, він для вас особисто більше позитивний персонаж в нашій історії чи контроверсійний?
Ну, порозумієте, позитивний, негативний – це таке етичне ставлення. В історики воно трошки інакше. Ми досліджуємо причини діяльності його саме таких, ну, кроків, наслідки. А відношення, ну, звичайно, що воно контроверсійне, скажімо так. Бо дійсно, з одного боку, це крайня права терористична організація. Від цього ми нікуди не дінемося. І це треба досліджувати, залишити це історикам. А з іншого боку, ну, той ідеал, за який боролася ця організація, це самостійна соборна українська держава. Ну, яка тут може бути контроверсійність? Чи тільки позитивне ставлення до цього?
Угу. Грушевський для вас герой, символ встановлення української нації чи зрадник?
Ну, ми оперуємо такими дихотомічними речами. Ну, дихотомія – це коли ви мене ставите в позицію один чи два вибору. Насправді в історії і в житті такого не було. Ну, в житті, можливо, і буває. А в історії нема такого, він гарний чи поганий, він зрадник чи герой. Ну, це таке етичне ставлення до особистості. Якщо ви мене спитаєте як людину...
Данило Яневський як історик пише однозначно. Грушевський – зрадник. Ось така дихотомія.
Данило Яневський, вибачте, ну, чи можна про це говорити? Я ж не доктор історичних наук, як Данило Яневський, однозначно. У мене немає цих титулів, яких він має. Але те, що він пише, і те, як він пише, ну, це до історії не має відношення. Це моє особисте бачення. Він вішає ярлики, ну, як в радянські часи. Це навішування ярликів. Я питався його останню працю про Центральну Раду писати. Ну, вибачте, ну, мене стошнило. Прямо, ну, це не можна читати. Це до історії не має жодного відношення. Це якась публіцистична праця, так. Я можу погодитись, типа там Олеся Бузіни. Чи там Білінського, дуже популярного останні там 10 років. Але це не є академічне дослідження від слова взагалі. Так не пишуть.
А яка проблема в методології написання у пана Данила?
Бо це навішування ярликів якихось, абсолютно. Підтасовка якихось фактів особистісних в праці. Ну, це, якщо говорити предметно, це треба брати його книжку, читати і пальчиком водити і казати, що так не пишуть. Такого речення бути в науковій праці не може, такого характеру. Звідки він взяв оці дані? Невідомо, звідки це береться посилання. Якщо воно є і дійсно таке, якісь особистісні відношення. Ну, історик, в принципі, я звик трошки до постмодерну, як такого, в методології. Тобто історик повинен намагатися себе витіснити з своєї праці. Намагатися подати факти, вияснити причини і наслідки, а своє відношення не вставляти в ту працю. А Яневський на кожній сторінці вставляє своє відношення. Той у нього хороший, той у нього поганий, той йому подобається, той йому не подобається. Ну, можливо, це вже називається постмодернізм. Може, вже і треба так писати. Ну, але як для мене, це публіцистика, а не історія.
Угу. Повертаємося до ваших блогів з росіянами. Що вас найбільше негативно здивувало в часі ось цих ваших онлайн-спілкувань з ними?
Ну, там багато що дивує. Я розумію, що чат-рулетка – це таке трошки маргінальне середовище, куди особливо там інтелектуали не виходять. Але те, що, ну, вражає кожен раз, хоча я ж уже ж і довго там сижу, і начебто такий обріз броньою, але вражає відношення дітей, коли вони оруть, що українці нацисти, що ми вас їх перестріляємо. Ну, оце покоління, яке вони виховали, воно ще довго буде нам, вибачте, відгікуватися на таке відношення. Решта, як я розумію, що дорослі люди, чи вони п'яні, чи вони негативно налаштовані, я це все розумію. Але коли діти є відображенням сім'ї, це значить, що у них в сім'ї от таке. кожен день говориться про Україну, і вони спеціально виходять в чат-рулетку і спеціально вибирають Україну, спеціально для того, щоб виплеснути оцей негатив.
Ви якось в одному своєму інтерв'ю, здається, Гончаровій казали, що на вашому обличчі ви намагаєтеся триматися от такої фізіономіки стоїка, так, норда, але всередині бурлить дуже часто. Що це сказати з того, що всередині?
Ну, розумієте, що це певний образ. Я звичайна людина і десь емоційна. Ті відео, де я емоційний, Ютуб пару раз забанив, я зрозумів, що такого не можна робити.
Що там було?
Ну, абсентна лексика, їй і так вистачає. От. Але по молодості, як то кажуть, блогерський, от, таке було. Я зрозумів, що треба брати певний образ такого спокійного. Ну, в принципі, я такий і є, от, по характеру спокійний. Але, звичайно, що інколи зриваюся, ну це ж викладати не треба, навіщо воно.
Пане Віталію, дивіться, Путін використовував і використовує історію як підставу до вторгнення спочатку в Україну. Зараз уже щось він, вибачте, ляпає в сторону Польщі, що, мовляв, Сталін віддав Польщі частину їх західних територій, і там все не так однозначно, хай поляки це згадають. Як ви вважаєте, чому Путін саме історію використовує як підставу для вторгнення? Це його хтось надихнув, чи він сам додумався? От ви, як професійний історик, на нюх, що з цього приводу думаєте?
Ну, тому що це завжди так ішло. Це використання не скільки історії, скільки історичних міфів. Те, що він говорить, до історії відношення немає. От. Це певний історичний міф, а то, що об'єднує людей, це і є історичний міф. Історія як така наука, вона роз'єднує, скажімо так, людей. Тому що середньостатистична людина, як ви ото кажете, хоче бачити чи позитивного героя, чи негативного героя. А історик повинен показати всі 50 відтінків сірого у цій людині. А от міф чіткий, конкретний, простий, типу, ми велика держава, ми большая государство, ми там всім дарілі, воно гарно лягає на свідомість в будь-якій, скажімо так, країні. І міф він об'єднає. А Путіну це і треба. Йому треба об'єднання росіян щодо задля своєї підтримки. Він це і робить.
Я теж закінчував історичний факультет. Це було давно, щиро кажучи, багато вже все забув, тому що по факу ніколи не працював історичному. Але пам'ятаю, нам наші викладачі-історики казали, що ось сучасна історія Росії багато в чому стоїть там на Ключевському, на Татіщеву, да? І там багато дуже міфів. От скажіть, будь ласка, коли ви слухаєте історичні екскурси Путіна, які джерела літератури використовує Путін? От що там сквозить?
Та там сквозить імперська ідеологія другої половини 19-го, початку 20-го століття. І радянська, оця комуністична, без згадування Леніна Сталіна, але він повторює все, що говорила практично радянська історіографія. Про те, що там пакт Ріббентропа-Молотова – це останній договір, який ми, останні росіяни, заключили. Ну, яка різниця, там останній ви чи не останній? Там головне, що там є секретний додатковий протокол. От, і так далі. Тобто іде використання традиційних для Росії і Радянського Союзу оцих міфошаблонів, які фактично не міняються. А населення до них звикло, розумієте, до цих шаблонів.
Навчіть нас, будь ласка, на рівні школи, ви шкільний вчитель, принаймні школи, тому що, як ми з вами домовилися, що українці історію не набагато краще знають, ніж росіяни, але як правильно апологетично захищатися від таких наративів, які вкидає той же Путін, що, мовляв, велику частину Україні подарував Ленін, що велику частину Польщі подарував Сталін. От як отак от двома-трьома реченнями відбивати ось цю провокаційну муть?
Розумієте, ці наративи, вони розраховані не на логіку, а на емоції. Вони працюють чисто на емоційному рівні. І пояснювати, боротися з таким емоційним наративом логікою, починати розказувати, як це я роблю, як роблять інші там українські блогери, які мають відношення до історії, пояснюють на логічному рівні, це не спрацьовує. Тобто на отакий емоційний наратив треба й відповідати. Емоційно я іншого шляху не бачу. Просто-напросто. Ну, не працює там логіка. Розумієте, це різні речі. Емоції, логіка не співпадають. Воно все працює на емоціях. Емоціями треба і відповідати. Або посилати їх курсом «Руського корабля» і нічого не пояснювати. Або якщо людина хоче послухати дійсно, ну, прощупати його, чи він готовий до якогось логічного спілкування, тоді можна на якісь джерела спиратися, пояснювати, показувати, розказувати. Ну, якщо людина не готова це слухати, нема сенсу і пояснювати навіть.
Я росіянин, я вказав, от Путін говорить, там, значить, Ленін подарував частину сучасної території України українцям. От я начебто хочу вас слухати. Да? І що б ви сказали мені?
Ну, якщо ви хочете слухати, то починається вияснення. А що ви читали з цього приводу? А давайте цю...
Путіна читав.
Ну, крім Путіна, треба щось почитати. От у вас є такий, там, наприклад, хороший, гарний історик, там, професор Зубова. Давайте відкриємо, почитаємо, якщо ви хочете. Ну, це перші 2-3 хвилини, а потім все одно йде скачування до емоцій, і на цьому все.
На початку війни, коли все ще бурліло, і зараз теж не менше, але тим не менше була дуже велика загроза втратити державність, і я зателефонував відомому українському історику В'ятровичу, і він тоді мене так гарно надихнув відповіддю, що зараз ми точно переможемо. Та от зараз стільки було воєн російсько-українських, але зараз от у нас всі історичні фактори склалися в такий симбіоз, що ми точно дамо відповідь. Я тоді сформував імпровізаційно запитання, яке повторюю, коли спілкуюся з істориками. От, пане Віталію, чому нам не вдавалося протягом дуже тривалих років, що нам бракувало, і що зараз з'явилося, що ми точно вже переможемо цю російську муть? От що у нас зараз є, чого раніше не було, що ми точно впевнені в своїй перемозі.
Я зрозумів. Так, перепрошую. Є дві речі. По-перше, у нас дійсно є держава, яка вона б не була, але вона достатньо довго тримається, понад 30 років. За останні 150 років ми такого не мали. У нас була державність, але дуже короткочасна. Це по-перше. По-друге, якщо ми порівняємо початок 20-го століття Української революції чи Другу світову війну, там визвольні змагання ОУН, УПА і так далі, ми маємо національну свідомість. Тоді такої національної свідомості не було, тому що більшість населення були селяни, а селяни не є носіями національної свідомості, і як би ми до них не ставились, там, як би ми їх там не романтизували там, чи навпаки, от вони не є носіями національної свідомості.
От з вами тут би посперечалися, селян сказали, да селяни ж це фольклор в основному, як же так вони?
Фольклор фольклором, а національна свідомість – це трошки інші речі. Вона виникає в результаті державницької діяльності, системи освіти, засобів масової інформації, відповідно, українською мовою і так далі. Тоді такого не було, ми зараз це маємо. І третє, щоб я виділив, чого не було на початку 20-го століття, всередині 20-го століття, це дійсно не було міжнародної широкої підтримки, якої вона сьогодні не була, і як би нам не хотілося її ще більшої. От. Але вона є то, чого не було на початку 20-го століття. І, як на мене, одною із причин, чому ми втратили державність в першій половині 20-го століття, оце... нерозуміння світом, що таке Україна, що є Україна, є українці, вони просто не розуміли такого. Не було достатньої інформації. На сьогоднішній день цієї інформації більш ніж достатньо. І оці три фактори, як на мене, дають нам надію сподіватися, що ми таки переможемо. Хоча тут є один момент, з яким я, можливо, не згоден, і там я сам з собою, як я кажу, що я маю власну думку, тільки я з нею не згоден. Тут є речі, які все-таки насторожують. От, я про це часто говорю в своїх блогах. Я не бачу чіткого бачення світу і політичного рішення, і Портніков, от Віталій про це говорив, а я дослухаю до цієї розумної людини. От, немає політичного рішення на розвал Росії в світі. От якби це було чітко проговорено, я розумію, що цього говорити не може еліта світу, бо це протиречить і статуту ООН, і всім загальноприйнятим цінностям, скажімо так, політичним. Але цього я не бачу. Якби ще була висловлена чітка підтримка ідеї розвалу Росії, це б іще нас наблизило до перемоги швидше. Поки цього нема.
Да. Ми можемо виграти війну, але програти мир, сказав мені Руслав Грицак. Як ви розумієте цю цитату і головна загроза в цій цитаті, на вашу думку, в чому?
Ми можемо виграти війну в якому плані? Так, за допомогою міжнародної допомоги. Ми виженемо їх за кордони, наприклад, 91-го року, але це не знімить питання в принципі. Залишається велика держава за розмірами і достатньо велика за військовим потенціалом. І це нам не дасть миру. Не дасть. Вони і далі будуть бомбити нас на дальніх підходах і так далі. Тільки розвал Російської Федерації, створення між Україною і умовною Московією якихось буферних держав, типу там Ростовської і Ставропольської, і Воронежської народних республік, оце можливо хоч нам щось дасть. Якщо це не буде, це буде продовжуватися і далі. Тобто оце бачення Заходу, що можна знов-таки зробити хорошою Росію, демократичну Росію там і так далі, не розвалюючи її, змінити Путіна на якогось більш ліберального діяча, на короткий період, можливо, це дасть якийсь результат. А в довгостроковій перспективі це не дасть нічого. Досвід уже 20-го століття, як не починаючи чуть ли не 17-го століття, показує, що це буде і далі протистояння.
Пане Віталію, от яка книга з вами прочитаних, скажімо так, за життя, показує українських, письменників, можливо, поетів, можливо, істориків, показує сприятливіший розвиток української державності, незалежності? От хто таким був справжнім пророком в цьому сенсі?
І важко сказати. У нас проблема з державністю і з незалежністю в історії. Мабуть, скоріше за все, великий вплив дійсно зробив двохтомник Полонський Василенко. Це український історик, історикиня, якщо використовувати фемінітив, жінка. От вона чітко в своєму двохтомнику прослідкувала основні етапи української державності, так методично, гарно, красиво, з гарною українською мовою. Мабуть, оце вплинуло дійсно, якщо ми говоримо про державність, як таку українську. Що в моїй свідомості вибудувалися, скажімо так, основні етапи. Вона спиралась на праці Грушевського, правда, Грушевський був народник, а не державник. Оця праця Полонського Василенко.
Хто з українських видатних діячів, громадських політичних, зробив ведмежу послугу, трошечки підмявши Україну під імперську, царську Росію? Кому ми маємо в кавичках завдячувати цьому найбільше?
Знов таки, ви скачуєтесь до Данила Яневського. В цьому плані. Я розумію. Важко сказати, хто зробив таку. Розумієте.
Хмельницькому звинувати.
При чому тут Хмельницький? Хмельницький же ж не мав на меті це зробити. Воно вибудовувалось, скажімо, само собою, як то кажуть. А так, щоб людина свідомо йшла на такі речі, це трошки некоректне питання, мені дуже важко на нього відповісти.
Тобто немає такої в нас особистості, яку б можна було...
Звинуватити в чому? Колабораціонізмі з росіянами, що його свідома діяльність призвела до погіршення ситуації? Ні, такого нема.
Ясно. Я би хотів кілька питань поставити про церкву в Україні. Наше радіо християнське, це для нас, наріжний певний камінь. Дуже зараз багато говорять про у ПЦМП, як з ними поступити, чи їх треба там прямо так радикально забороняти. Ви як історик, як дивитесь на їх діяльність в Україні, чи є, скажімо так, це головна п'ята колона от станом на сьогодні в українській державі?
Ну, ви знаєте, що я, власне кажучи, людина невіруюча, от, і я можу говорити чисто з якихось...
З холодною головою, безпристрасно. Так,
ну це... так, чисто з організаційних якихось питань, не зачіпаючи там питання віросповідання, от, а чисто організаційні. І я вважаю, що так, це є п'ята колона в складі України, це церква, яка, ну, організаційно і... документально, вибачте, я не знаю, чи можна це казати в прямому ефірі, там в ефірі, що, ну, бреше. Коли вони говорять, що вони там незалежні і так далі, ну, це гра. Це чисто політична гра. Це просто підрозділ Російської православної церкви в Україні. Незалежно від того, як окремі священники ставляться там до війни, там хтось підтримує, хтось не підтримує, ми розуміємо, що, що церква – це велика кількість людей, і в них є різні погляди на це. Але як структура, яка підпорядкована державі-агресору, ця структура має бути, ну, якщо не ліквідована, то хоча б обмежена до мінімуму, бо це питання національної безпеки. Це не питання віросповідання, там, заборони релігії і так далі. Це питання національної безпеки. І з цим треба щось робити.
Ага, мені також, я пам'ятаю, в моєму інституті казали, що історик може бути пророком, тому що він дивиться на певні історичні процеси, так, і певні історичні процеси, вони є циклічні, тому можна, в принципі, передбачати, знаючи досвід попередніх воєн, протистоянь і процесів. От, дивлячись на цю війну, пане Віталію, отак от, не беручи на себе повноваження пророка, але як вона розвивається? Так, я бачив одну таку світлину, трошки нумерологічну, магічну, так, де люди просто склали шляхом там нехитрої математики певні цифри, і початку Першої світової війни, Другої світової війни і широкомасштабної війни з Україною, і все вийшло в кінці цифра там 68. Та, ну, смішно з одного боку, ясно, що ми не забобони, але зійшлося, так? Ну і певні люди почали казати, ось там ми на порозі, Божа матір, там Третя світова війна і так далі, і тому подібне. Скажіть, будь ласка, от як вам здається, чи розвивається наша ось ця війна у бік Третьої світової, і на якому, ну, якщо це може побачити історик, на якому етапі ми зараз протистояння з Росією? Ми на початку, всередині, це кульмінація, завершення. От що вам очевидно в цьому протистоянні?
Знаєте, нічого не очевидно, тому що я, в принципі, не згоден з тою методологічною сентенцією, з якої ви почали. Історик не може бути пророком, і всі історики, які щось пророкували, всі провалилися. Ну, якщо там Френсіс Фукуяма, один із найвидатніших таких історичних пророків, провалився із своєю ідеєю демократизації, лібералізації світу, то я вже не претендую на роль пророка і пророкувати, нічого не вмію, не можу, не хочу і так далі. От. Історія не циклічна, от це моя точка зору. Циклічність історії – це друга половина 19 століття. Оця ідея давно вмерла, як по мені. Тому нічого не можна пророкувати, в якій точці ми знаходимося, важко сказати, бо я підтримую методології так званих точок бифуркації, є таке поняття, яке прийшло із фізики в історію соціології, що є історичні точки, від яких можуть бути абсолютно різні сценарії розвитку. От ми зараз знаходимося приблизно в цій точці бифуркації на моїй, ну, з моєї точки зору. Тобто тут може бути різні ситуації. Якщо світ зрозуміє, що Росію треба знищити і до цього докладе зусиль, ця точка бифуркації приведе до, ну, того, що ми таки виграємо в широкому філософському сенсі слова, і Росія як держава перестане існувати, і перестане існувати загроза не тільки для нас, а для всього світу. От. Або з цієї точки біфоркації, з якої ми знаходимося, де коли світ скаже, що треба побудувати гарну, демократичну, ліберальну Росію, да, ми переможемо, ми вижили, як я вже казав, виженемо їх за межі кордонів 91-го року, але проблему це не зніме і буде новий віток, тому що рано чи пізно Росія повернеться на круги своя, на свій шовінізм, глобалізм і так далі, вона по-іншому розвиватись не може. Тому от цієї точки можуть бути різні сценарії на сьогоднішній день. Є ця точка зору, є такий непоганий російсько-американський історик Юрій Хвільчинський, якщо ви дивилися його книгу «Третя світова війна, битва за Україну». От, да, я вважаю, що ми вже в Третій світовій війні. Що це елемент Третьої світової війни. От, поки що він, ну, бойові дії ведуться тільки на території України, але оскільки задіяно там понад 50 країн світу, які нам допомагають, ми можемо дивитися на цю, на це питання, як на початок Третьої світової війни. Не дай Бог, що воно приведе до застосування ядерної зброї. Ну, тоді вже Четвертої світової війни не буде. Або вона буде, як казали там філософи, уже каміннями, з використанням каміння.
Ось, власне, в мене в інтерв'ю Юрій Фільштінський ще на початку війни сказав, що таким передзнаменням початку ядерної війни буде доставка ядерної зброї в Білорусь. От я зараз згадую з таким трепетом негарним в серці про те, що він передбачав, що ця доставка ядерної зброї в Білорусь буде, і вона, як каже, ЦРУ вже відбулася, задокументовано. І тоді Фільштінський в мене в інтерв'ю сказав таку цікавий алгоритм, що буде відбуватися далі. Привозять ядерну зброю в Білорусь, в Литву, і ядерна зброя, якщо вона полетить, то вона полетить, може полетіти по трьом країнам: по Польщі, Україні і країнам Балтії, там Латвія, Литва, Естонія. А там уже, як Бог дасть, чи дадуть відповідь країни НАТО, чи не дадуть. Тому що згідно концепції ведення воєн НАТО, вони відповідають по країні, яка застосовує цю ядерну зброю. А ця країна Білорусь, не Росія. І Путін це знає. Ось що сказав тоді Фільштінський, це був березень, здається, квітень минулого року. Як вам такий алгоритм, чи видається він вам реальним?
Ну, абсолютно реальним. Задача Путіна відрізати як мінімум цей регіон Балтії від НАТО, від Євросоюзу і так далі. Що це один із перших кроків. Ну, Фільштінський умнічка і молодець. Він передбачив дійсно, ну, от його аналітичні можливості. Я поважаю, я знаю як історика дуже давно, ще з початку 90-х років. От, і те, що він передбачив, практично тільки на рік помилився з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. От, ну, треба дослухатись до розумних людей, скажімо так.
Що мені говорять з фронтів, пане Віталію? Те, що, ну, дуже багато наших військових втомлені, так що, на жаль, є певні якісь там проблеми, які пов'язані з неадекватністю управління і так далі, і тому подібне. І я так собі подумав, можливо, нам бракує певної такої мотивації, хоча, здається, у кожного ця мотивація своя. Але ще на початку війни я слухав різних філософів, які казали, що, а ви запитайте там з 10 наших військових, за що вони воюють, і відповідь не буде якась там, може, патріотична, там, українська, за маму, за батька, за сестру, от щось таке, щоб в них життя якесь було не під Росією. І все, це не буде якісь такі філософські тези, там, трактати і так далі, тому подібне. Тому, можливо, варто їх озвучувати в військово-політичному керівництві. Як ви вважаєте, зараз є якийсь такий загальний у нас стрижень, за який ми всі воюємо, щоб не виникало запитання? Чи варто його озвучувати в інформаційне тло нашому військово-політичному керівництву?
Ну, по-перше, не треба вимагати від людей таких високих філософських категорій, від звичайних. Вони воюють за нас, дійсно, за наше життя, за нас з вами. І Ну, стрижень має бути. Звичайно, що він має озвучуватися, але я ще раз кажу, не треба так заглиблюватися в філософію. Якби, ну, вам хотілося, там, нам би хотілося. Нам треба вижити, тому що ми маємо справу, ну, дійсно, ну, скажімо, ну, не можна знов-таки це говорити, ну, скажімо, це коректно, немодернізованим народом, 140-мільйонним. І модернізувати його, ну, не в технічному плані, а в соціальному, психологічному, навряд чи вдасться. Це дійсно, ну, я вже перехожу на релігійні і на етичні якісь форми. Це якесь породження пекельного зла. Я, звичайно, як історик, як людина, розумію, що нема поганих націй, нема поганих народів. От. Але досвід мій як історика говорить про те, що цей народ постійно розширювався, територія держави розширювалася, і він нічого іншого не знає. Його треба зупинити рано чи пізно. А під яким соусом ми це зупинимо? Чи під соусом захисту своїх рідних, чи під якимись високими філософськими категоріями? Це не має значення.
Не маю права не запитати у вас, як професійного історика, як вам якість історичної освіти в наших школах, в наших вузах, як вам підручники, що там варто переписати, що варто додати, особливо у зв'язку з початком широкомасштабної російсько-української війни. Що у вас чинить отакий сердечний, я б навіть сказав, дисонанс з написаного і недописаного? Що варто ще вчора міняти?
Я зрозумів, це розмова на півдня, от, бо ви зачіпаєте за живе, оскільки я один із авторів шкільних підручників. Треба переписувати, в якому плані. Треба трошки відійти від того уявлення, що підручники наші мають відповідати сучасним європейським стандартам, хоча за мене за це зараз заклюють і заплюють. От. Сучасні українські, господі, прости, сучасні українські підручники останніх 5-10 років пішли за європейським стандартом, який має на меті розвантажити дитину і розвинути його критичне мислення, вміння і так далі за рахунок викладення чіткого матеріалу. Викладення матеріалу зменшується за обсягом і, грубо кажучи, розмивається в своїй основі. А збільшується кількість матеріалу на розвиток дитини. Якби ми були членами Євросоюзу і НАТО, і у нас не було б такого східного сусіда, як Росія, я, як педагог, нічого проти б не мав. Абсолютно, я тоді погодився з цією ідеєю, що да, дійсно, в усій Європі приблизно так і робиться, і ми маємо не видумувати велосипед, а ну, робити те, що роблять всі розумні люди. Але оскільки ми маємо такого сусіда, як Російська Федерація, робити підручники з історії таким чином, я вважаю, ну, вибачте, злочином на сьогоднішній день. Підручники мають скоротити оце «давайте попляшемо, потанцуємо» і так далі. Дитина в цьому віці потребує достатньо чітких, коротких, ясних відповідей на питання, які перед ним стоять. Цього потребують, і я це бачу з спілкування із росіянами, і з українцями, цього і дорослі потребують. Тому що якщо доросла людина, і її щось там зацікавить, вона хоче щось згадати, ну, як воно там було в історії, типу, вона не піде в бібліотеку і не буде брати якусь складну книжку з історії Грицака, В'ятровича чи ще інших поважних людей. Середня статистична людина, а що там в підручниках? Ну, все, от я хочу коротенько от згадати свою пам'ять, там освіжити. Я хочу подивитися, він відкриває підручник, а там пляшемо, танцюємо. Розвиваємося, а конкретних відповідей на прості питання, що це за держава, як вона розвивалась, які основні події там в неї були, цього в підручнику це втрачає на сьогоднішній день. В умовах війни з Росією, я вважаю, цього робити не потрібно. Треба трошки, скажімо так, от до такого чіткого викладення бачення історичного процесу. На це акцентувати увагу. У нас це втрачається. І коли мені мої співавтори пропонували, що ну, бо у нас система кожні 5 років підручники змінюється, що давай-ка, от 5 років пройшло, давай щось там робити. Я їм сказав, що, ребята, я не згодний з концепцією оцього європейського напрямку написання підручників в умовах війни з Росією. Ну, не згоден, я не буду цим займатися.
Я розумію, що це питання не є, можливо, вузько направлено на історика, але це питання глобальне, тому що попри війну досі обговорюється, як же нам ставитися до російської мови. Є дуже багато YouTube-каналів українських, які продовжують говорити російською ось так принципово, тому що головна мотивація їх полягає в тому, що російська мова не належить Путіну, вона належить світу, як і будь-яка інша. Так? І світ не перестав говорити, наприклад, німецькою, коли була Друга світова війна і так далі, тому подібне. Мене особисто це трошечки доторкає, так, я скажу чесно. Мені здається, що зараз кожен має мотивуватися максимально багато говорити українською. Але я не є Господом Богом в цьому, так? Я до кінця не знаю. Ви, як історик, щодо питання мови, як на цю проблему дивитися? І що нам робити, власне, з цим величезним російськомовним, ну, пластом дуже погане слово, ну, скажімо так, ресурсом людським в Україні, які не поспішають, я по Києву дивлюсь, не поспішають переходити на українську. Я не ходив, не тестив, хто там українською, хто російською, але десь, здається, 60-40 на користь російської мови зараз в Києві. Що потрібно робити? Чи вмикати державний апарат, скажімо так, мотивування спілкування українською і заборони спілкуватися російською в сфері послуг і так далі, і тому подібне? Чи все ж таки відпустити так, як воно є? От з точки зору історика і досвіду воїн?
Ну, однозначно забороняти спілкуватися російською неможливо, ну це нереально, це із досвіду будь-якої країни. Але те, що тут має бути активна державна політика, 100%, вона у нас є. Хотілося б, можливо, більшого, але, скажімо так, тиснути, ну, мені, знов-таки, дуже важко відповісти. Я сам людина, яка виросла в російськомовному середовищі. Розумієте, в мене особистісний трошки ще й підхід до цього є. І я і часто в побуті спілкуюся російською мовою. От. І канал у мене, ну, російськомовний, не україномовний. От. Тому то, що тиснути треба, то, що людям треба пропонувати альтернативу, то, що треба людей заохочувати і так далі, але паралельно з цим, звичайно, має бути державний тиск. Тільки ж не опускатися до рівня, що ми ж там вам заборонимо говорити вдома російському, ну це ж нереально. Біля кожного жандарма ж не поставиш. От. Тому однозначно повинна бути активна позиція держави. Однозначно. Але і розуміти, що швидко ці процеси не вирішуються, це процеси на десятиліття, якщо не на більше. Да, мені б хотілося б, як в Чехії в 19 столітті, геніальна робота чеських філологів, коли вони очистили чеську мову навіть від традиційних латинізмів і грецизмів, скажімо так. Ну, я розумію, що чехи – це унікальна нація, і чеські філософи, філологи були унікальними людьми в цьому плані, ми цього не доб'ємося. Схожий досвід в держави Ізраїль, коли вони відродили іврит, цю священну мову. Я розумію, що ми не Чехія і ми не Ізраїль. І у нас це швидко і безболісно не буде. Але то, що людина має спілкуватися, переходити і говорити, і намагати себе переконати, що треба переходити на українську мову, треба для цього робити все можливе. І неможливо теж.
Ну і останнє запитання, пане Віталію, що встигаю вам поставити. Що стосується от вашого блогу, я так собі подумав, можливо, пан Віталій шукає хороших русських, та у нас зараз дискусія, так чи вони існують в природі, і наскільки вони хороші, наскільки вони корисні для України. От, власне, моє це останнє запитання. Ваш досвід. Хороші русські є? І що вони корисно зараз можуть Україні дати?
Ну, знов скатимося чуть ли не до цього, до українського великодержавного шовінізму. Як на мене, хороший русский є, але для мене хороший русский – це та людина, яка підтримує розвал Російської Федерації. Не просто говорить про те, що він там за Україну, що Крим український, що все хорошо і так далі. Якщо він говорить про те, що треба зберегти Росію, зробити її демократичною державою, я як історик цієї перспективи не бачу. І для мене це не хороший русський. Але якщо росіянин каже, що да, я все розумію, і треба зробити з Росії декілька держав, от, оце для мене хороший русський. І єдине, що вони для цього нічого не роблять, скільки я не спілкуюся, вони, от вчора чи коли вийшов в мене такий дуже контроверсійний ролик з рекрутом Сибірського цього легіону Гражданського совєта Росії, от, вони не хочуть нічого робити. Ні зовні, ні всередині. Зовні там декілька сотень воюють на нашому боці, мається на увазі Руський добровольчий корпус в составі ЗСУ, в складі ЗСУ. От. Але це ж одиничний факт. А решта, навіть якщо і висловлюють нам підтримку, нічого робити не хочуть. Вони чекають, коли ЗСУ візьме Москву. Ну це нереально. Нереально.
Просто. Нереально.
Ну, ми не витягнемо фронт, як 1,5 чи 2 тисячі кілометрів. Не витягнемо, чисто в логістичному плані.
А Залужний мріє на танку заїхати на Кремль?
Ні, та понятно, я теж мрію про це. От. Але я розумію, що, що це гарні тільки такі побажання для нас з вами, які підтримують наш бойовий дух, скажімо так.
Таню, знаєте, от ви говорили, я згадав цитату Гончара, відому цитату про Донбас, який сказав, що Донбас – це ракова пухлина на тілі України, викиньте і киньте в пельку його російській імперії, да, хай подавиться. Ви що думаєте з цієї цитати?
Не згоден я з спокійним Олесем Гончаром, якщо ви про нього, да, маєте ж на увазі?
Так.
Ні, що значить викиньте? Ну, кому? Викинути регіон в пащику російському імперіалізму? Так він від цього, якби він подавився і здох, і розвалився під цього, без проблем. Ну, він же ж не здохне, він же ж буде жрати і далі. Тому ні. Це дуже емоційно було у Гончара, наскільки я розумію.
Так. А як нам повертати, слухайте, цей Донбас і Крим? Я от не розумію. З історичної точки зору, можливо, ви розумієте, вони проти нас. Ми воюємо за області, які проти нас налаштовані вже 10 років.
Я не згоден, що там області налаштовані проти нас. Звичайно, що якась частина населення налаштована, решта, більшість населення все одно соціологічне, як то кажуть, болото. Не за нас, не за вас. І таких я бачу на Донбасі, ну, коли я спілкуюсь, дуже багато. Активного населення меншість. Проросійська меншість, вона зникла з Донбасу, ну, або буде вибита, як то кажуть, фізично, або вони повернутися назад. І є досвід американської реконструкції півдня після громадянської війни. Точно така ситуація, не визнавали Північні Штати, у них вийшло, і у нас вийде все. Досвід світу показує, що да, це є проблема, але проблема, яка вирішується, рано чи пізно вона вирішується. Головне чітко поставити себе мету, що треба повернути а, ці території, б, повернути цих людей на наш бік. Бо більшість населення думає про щоденне життя, про хліб насущний, а не про якісь високі філософські матерії, де ми будемо жити чи в Україні, чи в Росії. От. Тому ми повернемо цих людей.
Програма «Резонанс» Сергієм Іваницьким, наш сьогоднішній гість, дуже цікавий історик Віталій Дрібниця. Я особисто, ну, відчув таку насолоду інтелектуальну, спілкуючись з вами. Така динамічна бесіда, в якій дуже багато цікавих думок і відповідей. За що вам, пане Віталію, і дякую, і бажаю вам, і вашому YouTube-каналу, вашому проєкту всіляких успіхів. Дякую вам.
Щиро дякую вам, пане Сергію. Великий привіт вашим слухачам, вашим глядачам. Навзаєм.